Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Hei, og velkommen hit til denne diskusjonen om rasisme og rasistisk retorikk I regi av Litteraturhuset I Trondheim. Mitt navn det Jo Skårderud. Jeg journalist I avisen Klassekampen, og jeg skal styre oss gjennom dagens samtale. I fjor så kom boken Rasismens retorikk, skrevet av professor Frode Helland. I boka så studerer han debatten I norsk offentlighet, både I perioden I tiårene før 2. verdenskrig og I dag, for å se hva som kjennetegner rasismens retorikk. Nå har det seg jo sånn at ingen vil vedkjenne seg å være rasister I dagens Norge, men ved hjelp av retorisk analyse så mener Helland å finne klare tegn på fellestrekk fra den rasistiske retorikken I tidligere tider, og I dagens offentlige debatt. Det var på mange måter en fremsynt bok å skrive, for etter at boka kom ut, så har debatten om rasisme I Norge kommet høyere opp på agendaen som følge av drapet på George Floyd og Black Lives Matter-bevegelsen I USA. Men en annen debatt som også har kommet høyere på agendaen debatten om rasisme. Fordi flere nå bekymret for at rasismeanklager blitt et våpen I en importert kulturkrig, hvor ytringsfrihet og muligheten til å ha en åpen offentlig samtale om vanskelige temaer offrene. I dag så skal vi blant annet snakke om hvor stort problem rasisme egentlig I Norge? Hva rasistisk retorikk? Kan vi skape et mer inkluderende samfunn ved å avsløre den? Eller begrepet rasisme I ferd med å bli ødelagt gjennom overdrivelser og mistenkeliggjøring? Og hva egentlig den beste måten å bekjempe rasisme på? For å diskutere dette så har vi fått to gjester. Det altså da professor Frode Helland, som professor I nordisk litteratur ved Universitetet I Oslo, og forfatter av boka Rasismens retorikk. Så har vi Espen Goffeng. Han vert for podcasten Goffeng på leting, og forfatter av boka Vikeplikt for Høyre. En, og da siterer jeg fra bokens nettside, kranglete, påståelig, ubalansert bok om hvordan venstresiden har gått seg vill I møte med vanskelige debatter om religion, kvinnekamp og innvandring. Og jeg tror jeg har lyst til å starte med et kort åpningsspørsmål. Vi kan kanskje starte med deg da, Frode. Rasisme et stort problem I dagens Norge?
Ja, det vil jeg si at det det vi kan ikke si nøyaktig hvor stort eller omfattende det for det, til det så trengs det mer forskning. Men vi vet fra gode undersøkelser at diskrimineres mot nordmenn med innvandrerbakgrunn I boligmarkedet, I arbeidslivet og I utelivet. Og det klart at dette vesentlige sektorer I samfunnet og I individets liv. Altså hvis deler av befolkningen på grunn av hudfarge eller bakgrunn har vanskeligere for å få en jobb eller et sted å bo, så vil jeg si at vi har et samfunnsproblem. Dessuten så må vi jo I dette landet se I øynene at vi har hatt to store terroraksjoner som var begrunnet I klar rasisme. Den ene, Utøya og Anders Behring Breivik, et nasjonalt traume. Den andre, som Manshaus sto for, ble jo ikke en stor massakre, takket være resolut og modig inngripen av noen norske pensjonister som var til stede. Men målet var å drepe så mange som, muslimer som mulig, fordi de var muslimer. Og så har vi jo også et problem med hatkriminalitet I mindre skala enn dette. Så drapet på Benjamin Hermansen kanskje det mest kjente. Og vi har også mange vittnemål om grove og mindre grove former for rasisme som nordmenn utsettes for I dagliglivet, både I form av avisinnlegg og bøker. Og det kom mange fine bøker om dette de siste årene, av Kamara Lundestad-Jof, Sumaya Jirdali, Guro Sebeko, Johan Shanmugaratnam, som kom nå nylig, eller Asta Besinje Lydersen sin bok fra 2013, for å nevne noen få. Altså, jeg kjenner heller ingen nordmenn med synlig flerkulturell bakgrunn, som ikke har noen fortellinger om ubehagelige opplevelser med rasisme I Norge. Og dette tror jeg også vi kan se i dagliglivet, hvis vi, i hvert fall hvis vi har øynene åpne. Og det gjelder også rasisme mot jøder, eller antisemitisme, er heller dessverre ikke et, noe som bare har historisk interesse. Altså nylig så var det en stor jødisk høytid. Jeg bor i nærheten av synagogen i Oslo. Og da var det høyreekstremister som stilte opp utenfor og delte ut antisemitisk materiale, mens de hadde sin religiøse feiring. Sånn at dette er en del av livet i Norge, som jeg synes vi må ta på alvor.
Mm. Espen, hva tenker du? Rasisme er et stort problem i dagens samfunn?
Ja, tenk om noen hadde svaret på det. Det kommer helt an på hva du tolker som rasisme, og hvem du hører på. Noen tror at det er mye mindre enn der, og noen tror at det er mer enn der, og noen bagatelliserer det med hensikt, og noen overdriver det med hensikt. Så den eneste måten jeg kan liksom vurdere det på er å være komparativ, og se på andre samfunn med mennesker i, rett og slett. Se på resten av verden, se bakover i tid, og sammenligne. Og da er jo problemet lite. Altså komparativt i forhold til hva som foregår rundt i verden og hva som foregår tidligere. At det eksisterer er ikke noe tvil om, men akkurat hvor mye, det er det vi debatterer her. Jeg tror aldri vi kommer fram til akkurat. Kanskje det finnes et eller annet menneske et eller annet sted som treffer akkurat prikk. Men jeg kjenner ikke til det mennesket.
Men når du sier, hvis du sier at det er sammenlignet med tidligere er lite, hva legger du på en måte i det? Altså, hva er lite? Betyr det at folk kan på en måte, minoritetsbefolkningen kan leve livene sine relativt stort sett uten å bli utsatt for rasisme, eller at på en måte lever omtrent like gode liv som majoritetsbefolkningen? Altså, hva er...
Igjen så kommer det veldig an på hvem du hører på. Noen sier jo at ja, det har skjedd meg, men det er ikke noe stor greie. Andre skriver kronikker om det som om de ikke kan gå ut av døra uten at de møter dem en gang de kommer på gata. Så det er voldsomme sprik i beskrivelsene. Men Frode har sikkert rett i at stort sett alle med minoritetsbefolkningen i Norge har en eller annen opplevelse av det. Men hvem skal man høre på? Hvem er det som har fasiten der? Det er nesten håpløst å si. Så, som jeg sa, sprikene er voldsomme i virkelighetsbeskrivelse. Så er det jo sånn at vi har, som alt annet i media, så er man jo ute etter punch på en måte. Så kronikker som sier, ja jo, jeg har opplevd det, men det er ikke akkurat det største problemet i mitt liv. Det er ikke de saftigste kronikkene, det er ikke de det blir fest der. Liksom. Så her har vi igjen et sånt tilfelle av den kronikkskrivende delen av befolkningen er ikke spesielt representativ, tror jeg. Og det gjelder ikke bare dette spørsmålet, det gjelder veldig, veldig mange spørsmål.
Frode?
Ja, jeg synes ikke det er et veldig godt argument å være sånn historisk komparativ. Altså, noen sånne verdenshistoriske hendelser var jo en sånn karakter at alt vil være fremskritt sammenlignet med apartheid eller holocaust eller lignende. Men det er verdt å si at det også er positiv utviklingstrekk. Det er jeg helt enig i, og det er viktig å ta med oss. Altså det er jo, blir jo gjort jevnlige holdningsundersøkelser i Norge, og de viser stort sett at nordmenns holdninger til nordmenn med flerkulturell bakgrunn blir mer og mer positiv. Og ikke minst de som selv bor i områder eller jobber sammen med eller i flerkulturelle miljøer, de er mer positive enn de som har lite kjennskap til det selv. Det er veldig bra. Og det er også, blir jo gjort fremskritt på andre måter. Altså, politiet etterforsker, tror jeg, nå hatkriminalitet bedre og grundigere enn de gjorde før. Og det blir jo laget handlingsplaner mot rasisme, både mot jøder og muslimer, som er viktig. Men det er også illevarslende trekk i samfunnet, da. Det må sies.
Men bare superkjapt om det. Det er handlingsplanene. Jeg er jo journalist, og av og til når du vet at sånne handlingsplaner og politikerne, at jeg sammenligner dem litt sånn som med sånne stortingsmeldinger av og til, at det er noen, hvis du ikke har tenkt å gjøre noe med det, så kan du vedta en eller annen sånn handlingsplan hvor du skriver 25 sider om at det er viktig å være mot rasisme, og så på en måte så blir det ikke noe. Så disse handlingsplanene, er det faktisk sånn endringer, altså konkrete endringer, eller er det mest det at det er et signal fra staten om at vi bryr oss og...
Men sånne signaler er jo viktige, da. Altså, på den måten så sier jo staten at alle nordmenn er likeverdige borgere i staten, og at hvis noen har spesielle problemer, så vil staten gjøre noe med det. Men det er klart det er alltid en fare, det gjelder jo enhver strategi, at den kan fort havne ikke bare i skuffen, men i søppelkassa. Og så det er jo viktig å holde trykket på, da, og det får vi se.
Altså, jeg oppfatter dere begge som uttalte antirasister. Dere får rette på meg hvis det er feil. Men jeg oppfatter også at dere kanskje har en litt sånn ulik tilnærming I syn på debatten om rasisme. Kan dere kanskje gi en slags kort redegjørelse om hva dere mener ståa for debatten om rasisme I Norge? Kan starte med deg da, denne gangen, Espen.
Ja, altså det jeg skrev om I Viktigplikt for Høyre var jo at jeg føler at venstresiden til en ganske stor grad har gitt fra seg sine egne prinsipper I møte med den problematikken her, og veldig ofte for det høyresiden sier et eller annet. Altså det første sitatet I boka mi fra Hadia Tajik som sier akkurat det. Det har, gått, det har blitt vane for veldig mange på venstresiden når FRP sier noe, bare ta det diametralt motsatte standpunktet med en gang. Det hennes sitat, eller parafrasert da. Og det ser jeg veldig ofte. Så det er en del sånne ting, for eksempel så argumenterer jeg for at det venstresiden som har gitt oss ytringsfriheten vår, ikke sant? I kamper med geistlig makt, med kongemakt, med pengemakt. Det venstresiden som har slåss fram det, noen som har sittet I fengsel for brudd på tale, så det jo folk på venstresiden stort sett. Og nå det ikke noe særlig tvil om at det der det skal innskrenkes. Det der det nå man utvider rasismeparagrafer for eksempel for å inkludere mer og mer av det andre ville kalle religionskritikk. Som jo noe venstresiden har eid, helt siden høyre og venstre liksom ble definert under den franske revolusjonen. Så det det som mitt store frustrasjonsmoment her. Hvor fort disse tingene har snudd. Kvinnekamp, ikke sant? Det venstresiden som brant BH-er, og nå det venstresiden som feirer hijaben. Som et mye mer konservativt flagg enn BH-en var når den ble brent liksom på 70-tallet.
Men synes du det riktig å si at venstresiden feirer hijab, men det ikke mer korrekt å si at venstresiden aksepterer at folk bruker hijab?
Venstresiden ikke en enhet, selvfølgelig. Det mange på venstresiden som ikke glad I disse plaggene der også. Men første hijab på Stortinget, første hijab på TV, første hijab I motorblader, det ganske store deler av venstresiden som feirer. Samtidig som det jenter som gjerne vil ha seg dette plagget, men ikke får lov, enten av foreldre eller historier jeg har hørt mer og mer av nå I det siste jenter som tar på seg hijaben når de kommer på skolen på grunn av press fra de andre jentene. Og det ikke noe god utvikling. Og for mitt vedkommende så det liksom, det venstresidens standpunkt, rett og slett. Det det skal være. Så det har frustrert meg veldig med hvordan denne samtalen har beveget seg da. Og så vel jeg her for det at du klar over at jeg mener at rasismebegrepet brukes alt for mye. Og det jeg helt sikker på at det Altså, skal man begynne på toppen og ramse opp alt som har blitt kalt rasisme? Og ikke, ja, da snakker jeg ikke om sånn fjerne små figurer borti hullene på nettet. Liksom. Jeg snakker om folk som jobber I statsstøtte organisasjoner, varat I Stortinget, hva det måtte være. Politiet rasistisk, barnevernet rasistisk, skoleverket rasistisk, NRK rasistisk, Tore Sagen rasistisk, Arbeiderpartiet rasistisk. Altså, lista rimelig lang. Så for noen på venstresiden så vil de kanskje kjenne igjen dette her når det gjelder antisemitisme og kritikk av Israel. Så jeg har vært palestinaaktivist for noen år siden og var med på disse båtene som prøvde å komme seg inn til Gaza. Og alle der vil kjenne igjen dette, ikke sant? Alle ifølge, inni den debatten alle antisemitter. Røde Kors, alle FN-organisasjoner, Verdensbanken, IMF. Ifølge Mona Levin så lyser jødehatet ut av øynene på Kåre Willoch. Og da når man et eller annet sted hvor det går litt gærent. Og sånn har det gått med bruken av rasismestempel også. Det
det jeg mener om det. Frode?
Ja, altså jeg helt uenig I virkelighetsbeskrivelsen først og fremst, men altså... Det spørsmålet ditt om hvor, på en måte, hva som ståa for denne debatten I dag, så synes jeg at mye har blitt bedre de siste 10 årene. Altså, først og fremst fordi det mange flere minoritetsnordmenn som har fått eller tatt en stemme og som preger debatten. Og det også flere som meg, da, eller melaninfattige, som Guri Sibeko vil kalle det, som tar problem på alvor og som bidrar til debatten. Og vi så det I de store demonstrasjonene I våres I forbindelse med Black Lives Matter, som der mange tusen trosset pandemien og gikk ut for å vise solidaritet og protestere mot rasisme, som jeg synes fint. Men først og fremst så jo det, hvis kampen mot rasisme skal gi mening, så må det jo oppfattes som en kamp for større ytringsfrihet, altså for å utvide ytringsrommet sånn at mange flere kan delta. Og der det, som jeg begynte med å si, skjedd en del positive ting. Det bra. Men jeg synes allikevel det litt nedslående å se hvor kraftig det mobiliseres på en måte fra forskjellige typer motkrefter, da, altså de som ikke vil at det skal snakkes om rasisme. Og da får du alt mulig sånn neglisjering, latterliggjøring, utriting, forskjellige former for bevisst forvrengning, at man prøver å snakke om noe annet i stedet, avsporer debatten. Sånn at det, ofte så følger sånne diskusjoner om rasisme i Norge og mange andre land en slags sånn skjema. Altså det kommer en eller annen hendelse, en grov ting, så blir det mye oppstuss å snakke om det. Og mange står frem, og det blir også godt mottatt i begynnelsen, og så setter disse motkreftene inn, og etter hvert så fisler det hele ut, og konklusjonen ser alt for ofte ut, at det, på en måte, mange tenker at det bare er noen få overfølsomme og lettkrenka personer som har et problem. Og det som skjer da er at man legger problemet på dem, og i stedet for å ta det alvorlig som et problem i samfunnet, altså deres erfaringer blir neglisjert. Det kan uttrykkes på den måten at alt kan diskuteres, og det er klart at rasisme er diskuterbart. Men mange aktører i disse diskusjonene har som mål at rasismen selv skal bli diskutabel. Altså at det er et spørsmål om det finnes eller ikke, og det er synd. Og jeg håper ikke denne diskusjonen, som vel enda ikke er helt over, men der man kan se tegn til at det går den veien, så jeg håper ikke den går akkurat samme som de foregående. Da.
Artig at du synes det går den veien når jeg har stått her og snakket om at det finnes. At det absolutt finnes, det er bare vanskelig å plassere akkurat hvor mye det er. Og så sier du at det går i retning av at jeg mener at det ikke er, sånn jeg oppfattet det riktig.
Jeg snakker ikke om deg nå, men altså hvis
du... snakker om denne diskusjonen, det er ikke så mange andre.
Hvis du bidrar til å få problemet til å forsvinne ved å si at det har gått sånn inflasjon i begrepet at det har mistet mening, da bidrar du til at nok en anledning til å diskutere rasisme forsvinner i støy. Eller forvirring, eller sånn bevisst eller ubevisst skapte stråmenn. Altså, ja, sånn som du snakket om det nå, så synes jeg du bidrar til det, det synes jeg.
Men la oss prøve å motvirke forvirring da, ved å snakke om rasisme-definisjon. Altså, fordi hva mener dere? La oss se om det, på en måte, dere kan bli enige om hva som er rasisme. Da. For i boka di, Frode, så har du jo en definisjon på rasisme. Kan du ekstremt kort for publikum ta og redegjøre for den? Skal vi høre om det er en definisjon som du er enig i, Espen?
Ja, altså, sånn som jeg har definert i boka og det jeg har jobbet ut fra, da, det er at rasisme enhetliggjør befolkningsgrupper, reduserer dem til bestemte vesensmessige eller essensielle egenskaper av kulturell eller biologisk art, slik at de implicit eller eksplisitt blir forstått som mindreverdige, farlige og eller problematiske på måter som framstår som bortimot uforandelige.
Er du enig i den definisjonen, Espen?
Ja, det er en ganske god definisjon. Ja. Mm. Det er jo mange av dem små forskjeller på en måte. Denne her er jo forholdsvis standard. Mm.
Men la oss bare teste den opp mot litt sånn dagsaktuelle debatter. For nylig så var det for eksempel i Aftenposten, det var det mange som jeg er venner med på sosiale medier, som reagerte på at Aftenposten advarte mot, jeg tror det var innvandrersmitten. Ja. De hadde bekymret for innvandrersmitten. Var det på forsida. Og det mente mange at det var en rasistisk ord. Er det rasistisk i denne definisjonen av...
For nå snakker du om at covid-19 sprer seg
med... Ja, altså det var i forbindelse med at folk med innvandrerbakgrunn er overrepresentert når det kommer til covid-19-smitten. Også da skriver Aftenposten bekymret for innvandrersmitten.
Jeg kan jo forstå den bekymringen, for det er klart det finnes jo historisk... Altså man skal være veldig forsiktig med å bruke den type begreper sånn at de kan på en måte flyttes over på folkegrupper. Altså hvis befolkningsgrupper blir sett på som virus eller bakterier eller smittespreder eller sykdomsskapere, så er det farlig. Jeg regner med at det der var en slags sånn glipp på desken på en måte. Men det kan jo være... Altså nå tenker jeg bare høyt, men altså... Det var jo sånn at det kom på en måte til Norge fra Oslo Vestfolk som hadde vært på skiferie i Alpene. Etter hvert så var det jo en del av innvandrerbefolkningen som overtok fordi de kjører drosje, de kjører buss, altså de har jobber som gjør at de er utsatt for smitte. Og hvis neste skritt er at de på en måte blir lagt på det på dem som problemet selv, så høres det jo litt
dårlig ut med
okay, medisin. Ok, la meg ta en annen aktuell test, da, bare for å prøve å se hvor grensen her går. Fordi på Politisk kvarter nylig, så sa FRP's Jon Helgheim, han sa at innvandrerbefolkningen bryr seg mindre om smittevern enn resten av oss, var vel formuleringen. Er det en rasistisk formulering?
Nei, ikke i seg selv, men, da, men man må, hva er empirien på en måte? Hva er belegget for å si det? Og det er jo et faktum at enkelte politikere er veldig raske til å gi skylda på innvandrere for det ene og det andre. Jeg vet ikke, jeg tror ikke det finnes noe god empiri på det utifra hva jeg ser i Oslo, men hvis han har empiri, så by all means.
Nei, altså, fordi i boka så har jeg jo studert dette her med rasistisk retorikk, og hva er, altså, hvordan finner man egentlig rasistisk retorikk? For at det er jo da, som du også skriver i boka, det er vel ingen som vedkjenner seg å være rasister i, eller veldig, veldig få i hvert fall, som vedkjenner seg å være klassiske rasister i dagens Norge.
Ja, og det gjelder jo ikke bare i dag. Altså, da på en måte den moderne antisemitismen oppstår med en tysker som heter Wilhelm Marr i 1870. Den boka hans som heter Jødedommens seier over tyskheten i norsk oversettelse, der er det mange understrekninger at han overhovedet ikke er drevet av noen form for uvilje eller hat mot jødene. Men det er reinspikket beinhard antisemitisme fra første til siste side. Og det samme finner du i de bøkene som jeg har undersøkt fra norsk mellomkrigstid, altså av Sakslund og ja, nå husker jeg jo ikke hva det er. Den ene, andre heter Jødeproblemet og dets løsning. Haldis Negård Østby.
Det er et dårlig utgangspunkt for en ikke-rasistisk bok.
Ja, men de også, begge de to norske også, vil veldig gjerne understreke at de ikke hater jødene. Sånn at, og det er jo fordi at det å hate andre på den måten, det er irrasjonelt, ikke sant? Sånn at de fleste former for rasisme inneholder den typen for nektelser. Sånn at det er ikke noe sånn spesielt oppsiktsvekkende. Men hvis vi skal kunne diskutere det, så må man på en måte bli flinkere til å komme bort ifra det der at folk blir så opphisset, tenker jeg da. Altså, for det er kanskje, altså...
Altså opphisset ved at rasismeuttrykket brukes, mener du?
Ja. For det er ikke så veldig rart, tenker jeg, hvis det er mye rasistiske forestillinger i sirkulasjon i samfunnet som vårt. Altså, vi har mange hundre års historie med en også sånn rasemessig organisert verden. Og forestillingen om at enkelte folkeslag er mindreverdige, det har vært en del av vår kultur lenge. Sånn at hvis noen sier noe, så kan det hende at det også er uforsiktig eller dumt sagt. Og da burde det være sånn at det er mulig å si det. Er ikke det rasistisk å si det? Og da, i en fornuftig verden, så kan det hende at den som har sagt det vil si «Jo, det har du kanskje rett i, det skal jeg tenke over», i stedet for å ta det personlig.
Men da må jeg bare spørre Espen. Burde folk stresse mer ned over når på en måte, de blir arrestert for rasisme?
Det kommer jo veldig an på anledningen, ikke sant? Det kommer jo veldig an på hvordan er dette her et hint om at det burde sagt annerledes, eller er det en stone hard anklage? Så det er ikke noe det er vanskelig å svare på uten at det er hva er vi snakker om her. Men altså, at folk tar det personlig når de får beskjed om at det er gjort noe rasistisk. Altså, det er veldig stor forskjell på hvor mye vekt folk legger på intent. Altså, hva er det som er hensikten din? For veldig mange så tenker man jo at rasisme, det er en hensikt bak. Ikke sant? Og det er ikke alle som tenker sånn. Det er noen som tenker at det sa du, det var rasistisk, fordi du ikke vet at det er rasistisk, for eksempel. Så igjen så er det et kjempesvært sprang, men at folk tar dette personlig og blir sint når de får det mot seg, det er jo en selvfølge. At du kan ikke bli kalt noe verre enn rasist. Pedofil, kanskje.
Men Frode, Frode påpeker jo at det er jo hundrevis av år med rasistiske tradisjoner, altså rasistisk tenkning i historien. Er det ikke naturlig at på en måte folk da er preget av på en måte den rasistiske arven, og dermed på en måte gjør rasismen da, i tide og utide, altså uten at det nødvendigvis ligger noe vond vilje bak?
Jo, man kan jo kanskje si det sånn, og rasisme har jo vært litt, igjen, litt avhengig av hvordan du definerer den, men rasisme har jo vært overalt til alle tider på en måte. Det er en del av den menneskelige tilstanden til en viss grad. Og det ikke, det ikke, vi skal ikke langt tilbake før det ble innsett at dette en dårlig greie som vi må slåss mot. Og vi bor jo heldigvis i den delen av verden hvor dette har vært slåss mest mot antageligvis. På alle målinger jeg har sett som er internasjonalt på dette her, som kan spørres på diverse forskjellige måter, så er det den delen av verden hvor det er minst rasisme. Men det er klart, det ligger jo ting bakover der. Men igjen så kommer det veldig an på hva du legger i det. Sånn som dette spørsmålet, hvor kommer du fra, for eksempel? Mm. Ja, det er hverdagsrasisme. Mm. Det første jeg ser på da, det er vennegjengene til sønnene mine. Hvis du skal følge den greia der til punkt og prikk det, så klarer jeg ikke å se hvordan de vennegjengene kunne oppstå i det hele tatt. Ikke? Så vi er nødt til å være litt forsiktig der. For det kan fort bli sånn at man ikke tør å snakke med hverandre lenger. Og det er det mange som melder om, for så vidt. Så det blir litt sånn, alle tripper rundt barbeint hele tiden, ikke sant? Og det er en del mennesker som er veldig interessert i å kaste glasskår rundt på bakken. Og så er det en som tråkker på glasskår, og så hopper man fram bak busken, liksom, og der tok vi deg. Og det er det vi ser i mange av disse liksom, jaktsituasjonene som dukker opp også. Sånn som når man går til Stovnerbyen, for eksempel, eller man går til Tore Sagen, noen av de mer kjente. At man finner et eller annet, og så går man hardt på det. Uten at det nødvendigvis er rasisme i det hele tatt.
Tore, så, nei, Frode. Ikke Tore Sagen, Frode.
Ja, altså igjen så synes jeg at det er en tendens til å... altså, i alle diskusjoner så er det sånn at det blir gjort feil, og det finnes også dumme argumenter for gode standpunkt. Men i stedet for å henge seg opp i det, så burde man prøve å i hvert fall innrømme og innse da, at ja, det er et problem i norsk virkelighet, og så kan vi diskutere det som faktisk er der. Altså, og det er litt sånn med den boka som jeg har skrevet også, da, ikke sant? Altså, det overordnede argumentet i den boka, det handler jo om norsk offentlighet. Altså, det handler om å diskutere diskurser som er i sirkulasjon i norsk offentlighet, både i mellomkrigstida og i dag, som er helt klart rasistisk preget. Og det er på en måte det overordnede argumentet i boka, altså hvordan de er i sirkulasjon, og om de øker eller minker, eller sånt, det kan man diskutere. Det har jeg prøvd å liksom si noe kvantitativt om når det gjelder mellomkrigstida, men jeg har ikke klart å rigge en undersøkelse som kan gjøre det her og nå. Men boka begynte jo med at jeg selv mente å oppleve at det var mer og mer sånn nok så dårlig tenkt ting som sto på trykk og ble sagt i mediene i Norge. Men for å vise det så må man jo ta eksempler da, ikke sant? Og i disse eksemplene så er det sånn at de har brukt som eksempler har jo også reagert forskjellig da, ikke sant? Et kapittel handler om det raseprogrammet i Hjernevask. Harald Eia og Ole Martin Ihle, de sa når boka kom at jeg hadde mye rett i det som sto, at det programmet ble feil, det innså det nå. Det var ikke sånn at de ga seg på alt, men det er jo på en måte, det ble ikke riktig, det er vi enige i. Mens andre blir rasende og bare benekter alt, samtidig som de gir belegg for min analyse mens de forsvarer seg, og andre har bare sånn hets i ekokamrene sine på Facebook som svar. Men sånn at jeg synes at Eia og Ila skal ha kredd for det i hvert fall. Da, ikke sant? Altså, ja, de sier det er vi enige i, det ble feil, og så kan vi diskutere detaljer rundt noe av det som har med The Bell Curve og sånn å gjøre. Det er en fornuftig... Det synes jeg var ok.
Espen, du har jo lest boka. Synes du dette er en god tilnærming til å på en måte finne rasisme?
Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes ikke boka gjør det på noen god måte heller. Og jeg har sett eksempler på det i denne samtalen allerede. For du sier en ting, og du sier det du mener, og du mener det du sier, og så blir det tolka verre enn det er. Ja. Sånn som i sted når du sa vi beveger oss i en retning. Jeg sa en ting. I det man sier en ting, så har man ikke beveget seg i noen retning. Men du tillegger meg det at jeg beveger meg i den retningen. Og det har jeg ikke gjort. Og det synes jeg boka er bare veldig preget. Og det
kan du vise
det, det kommer liksom ganske fort. I innledningen så er det snakk om man skal tolke tolkninger, og man skal finne tekstlige strategier, og det brukes critical discourse studies, ikke sant? Og hvis man kjenner til litt i studiene, så vet man hva de går ut på. Og jeg synes man gir seg selv en sånn rett til å være litt tankeleser. Og du har snakket om hjernevaskprogrammet. Jeg ligger og ser på det hjernevaskprogrammet samtidig som jeg leser boka. Og det er ganske stor forskjell på det jeg ser og det jeg leser. Sånn som for eksempel denne Linn-sekvensen, hvor Harald og jeg går inn til Linn, og latterliggjøringen av denne gubben, som er helt korrekt å gjøre, den starter før han går inn, og den varer hele veien. Det er ren, pur latterliggjøring av den figuren. Det er ikke sånn dette blir beskrevet i boka di. Ikke? Det blir beskrevet som om Harald Eia sitter og småler litt, og på en måte det blir lagt fram som om dette her er noe som blir tatt på alvor i det programmet, og det gjør det ikke. En ren, skjær latterliggjøring. Så det er ikke en god beskrivelse av denne episoden i det hele tatt. Altså, den, spesielt ikke den Linn-greia.
Den sekvensen slutter med at Eia sier det kan hende han har rett.
Ja, men så fortsetter programmet da.
Og hvis du har lest boka, så er den serien ble jo fullt ledsaget av en bok. Og der er det, altså Harald sitter jo og ler og sånn i den sekvensen på TV, det gjør han. Men i boka er det ikke noe leing, tvert imot.
Det er vanskelig å le i en bok. Og jeg vil ikke kalle det le, jeg vil kalle det hånflire. Det han gjør der, og det er helt riktig.
Fnising kaller jeg det i boka da.
Men alle kan jo se det programmet, ikke sant? Og det, er, altså, det er så klart og tydelig at denne mannen skal latterliggjøres. Og det gjør Heia helt rett i, å latterliggjøre den mannen. Men beskrivelsen av den sekvensen, det hadde vært artig om folk kunne lest denne boka samtidig som de så programmet. For det er, altså, det er ikke riktig, rett og slett. Og jeg synes det er ganske dårlig stil. Og jeg ser det andre steder i boka også, at man liksom tolker i verste mening veldig, veldig mye. Og jeg blir ikke spesielt overrasket når jeg opplever at det skjer i denne samtalen her også. For det blir veldig, veldig mye tankelesing. Og sånn er det i denne debatten generelt akkurat nå. Og det har jeg rimelig mange eksempler på. Og det er verre enn det også, for så vidt.
Det er i hvert fall ikke noe tankelesing, for jeg tillegger ikke noen motiver. Det jeg kritiserer det programmet for akkurat i den sekvensen, det er at de lar han snakke uten at det kommer motargumenter fram, og framsette teorier som betyr basically at halve Afrikas befolkning er det vi vil kalle mentalt tilbakestående. Og den slutter med at programleder sier at det kanskje høres litt frekt ut, men at det kan hende at han har rett. Jeg oppfatter det overhovedet ikke sånn, og det er vel også grunnen til at programskaperne selv forsto at det ble litt feil.
Men alle kan se denne episoden.
Men ikke sant, alle kan se denne episoden og lese boka også, særlig hvis vi kjøper den etterpå. Men vi har den jo ikke i frist i minnet her nå, så hvis vi kan kanskje heve det opp til litt mer sånn den metodiske kritikken som Espen kom med her, for Espen er jo åpenbart ikke helt fornøyd med metoden din, og han mener at du går inn, og så tolker du, og så finner du rasisme ut fra på en måte å tolke i boka.
Men han er også enig i at det Richard Lynn sier er beina rasisme går ut fra.
Selvfølgelig. Og det er det jo. Det er derfor jeg går inn og bare latter.
Men nå vil jeg litt videre forbi Richard Lynn, og jeg vil på en måte mer over til metoden med på en måte gå inn. Fordi det er jo et faktum at flere av de som har blitt konfrontert med det her, bortsett fra Eia og sånt nå, har jo på ganske, for eksempel Truls Willer, da, professor her i Trondheim, han har jo benektet ganske iherdig at det han driver med er rasisme. Og at du har tolket ham i verste mening. Altså sånn. Så det er jo en tolkning her. Og på en måte kan du da, altså for å være litt her, hvis jeg mener, jeg har skrevet et eller annet som jeg mener er ment i beste mening, og så kommer du etterpå så sier du dette her er rasistisk, altså sånn, se her han på en måte, sånn. Er det på en måte, finnes det et riktig svar der da? Eller er det sånn at på en måte,
Men da er det jo sånn at da er jeg og han uenige om hvordan de tekstene skal leses, og så må jo andre gjøre seg opp en mening om det. Og jeg har møtt mange som synes at den diskusjonen var oppklarende, i positiv forstand for meg da, men Men det som påfallende med den diskusjonen jo at det svaret i den andre enden bare benektelse, samtidig som de på en måte skrivemåtene og argumentene som man ble kritisert for in the first place blir gjentatt. Sånn at, som jeg har påpekt i de forskjellige diskusjonene, så hvert svar fra han gir jo på en måte bare nye argumenter til mitt syn. Ja, så han blir kritisert for å tillegge muslimene skjulte hensikter om å ville overta Norge og underkaste oss alle helt sånne ville middelalderske lover og sånn. Så svarer han jo egentlig bare med å gjenta det.
Nå må jeg bare passe på, for han jo ikke her i dag. Så jeg vil bare at alle skal vite at han uenig i den tolkningen, bare sånn at det ikke blir
et etterklart. Jeg begynte med å si at vi uenige om det.
Ja, veldig det viktig at det kommer fram. Men Espen, hva tenker du?
Altså, jeg har ikke følt den debatten med Wyller veldig...
Jeg litt mer på det metodiske heller enn de enkelt tilfellene, for de litt vanskelig for meg å tilnærme meg all den tid motpartene ikke er her.
Jeg helt enig. Det synes jeg en veldig god regel, at da burde han vært her. Men dette jo sånn nok så standard retorisk analyse, og det jeg i hvert fall bestreber meg på, det å være veldig tydelig på hva det er hva jeg sier, og jeg har sitert veldig grundig, og vært lagt stor vekt på å være etterrettelig. Også, det lov for folk å være uenige i det, by all means. Men jeg tror ikke det noen som kan si at det er tankelesning eller noe sånt. Altså, det er sitater som så blir diskutert. Hvordan forholder dette seg til disse minoritetene og deres liv i Norge?
Det blir diskutert, og det blir tolka. Og etter min mening så blir alt blir dratt i den samme retningen, og det er i sterk mistenkeliggjørende etterretning. Ja. Det blir veldig vanskelig å snakke om dette her hvis vi ikke skal snakke om de personene som i boka.
Jo, altså jeg legger ikke ned noe forbud, jeg bare la oss ikke på en måte...
Sånn som for eksempel Kjetil Jolnes har en stor rolle i den boka her, ikke sant? Og det er ikke sånn at Helland er uenig med Kjetil Rolnes. Det er ikke sånn at Rolnes er uenig med Helland. Rolnes, han bedriver en aktiv kampanje for å skape fiendskap mellom grupper. Det er liksom det som står i boka. Du kan ikke tolke det så veldig mye verre enn det.
Det står ikke i boka, men det er noe sånn.
Vi kan godt... Jeg har noen sider her, så vi kan tyde på
det. Men han er jo med først og fremst som et eksempel på en type skribent, og det står helt eksplisitt, som ikke uttrykker åpen rasisme, men han er en type skribent som det finnes mange av, som skyver på grensene for hva det er mulig å si om minoritetene i Norge i dag, men så å si uten å krysse de grensene selv.
Altså, ja, det er det du kaller en slags entreprenør i den rasistiske diskursen, altså ikke en som selv utøver, men som legger til rette for at andre kan, altså som baner vei for andres rasisme, da, hvis jeg forstår det riktig.
Skyr i hvert fall på grensene for hva som er legitimt å si da, om minoriteter.
Så en halvrasist?
Nei, altså jeg har ingen teorier om de personene jeg skriver om i det hele tatt. At det er viktig. Det har jeg overhovedet ikke sagt noen ting om intensjoner eller personligheter eller noe sånt.
Du har gjort det en del med.
Nei. Når det gjelder de personene som på en måte er med, så er det de er ikke interessante for meg. Det er de tekstene de har skrevet, og deres rolle i norsk offentlighet, boka handler om.
Mm. Bare veldig kjapt.
Jeg håper folk kjøper boka og leser den. Det gjør jeg virkelig. For det er ting her som jeg synes rett og slett ikke stemmer. For eksempel det å tillegge Rånes den funksjonen. Det står i boka her, jeg har ikke sidetantallet nå, og den PC-en står foran meg død på batteri, ellers skulle jeg funnet det. At det er en sånn kampanje for å skape fiendskap, liksom. Og da sier at man ikke har teori. Man har ingen teori om de personene man skriver et helt kapittel om. Det blir også litt rart, for det er mennesker her som blir beskrevet ganske godt. Altså feil, i min mening, men de blir beskrevet i hvert fall. Så det er ikke snakk om å bare ta løsrevne sitater, eller. Og det er en del sitater, en del beskrivelser som er ganske rare. For eksempel når det gjelder Wyller, som sagt, så har ikke jeg følt den debatten tett når den skjedde. Men du skriver at Wyller beskriver muslimer som en helhetlig ting. Og så peker du til tekster der hvor Wyller gjør det motsatte. Ja, han beskriver for eksempel reformator innen islam, og så snakker han om radikale grupper, og så snakker han om andre grupper. Det gjør han i de tekststykkene du viser til, og så påstår du at han ser på muslimer som en helhetlig gruppe. Så det går liksom mot seg selv. Og det er ganske mye av sånt i denne boka her.
Ja, det er feil etter min mening, og må jeg så påvises da. Men det som er på et mer sånn overordnet, han er et eksempel på en måte å tenke om muslimer på som er i sirkulasjon i norsk offentlighet. Altså der de blir sett på som en enhetlig gruppe, og det begrepet som akkurat den skribenten bruker mest, det er begrepet mainstream islam, altså det de fleste norske muslimer tror på. Mainstream islam, hevder han, står for et bevisst politisk ønske om å overta landet og underlegge befolkningen middelalderske straffemetoder, og at mainstream islam er inkompatibel med et vestlig sekulært demokrati og er i strid med opplysningstidens idealer og den type ting. Og det synes jeg at altså, i den grad den type forestillinger sirkulerer om en ganske stor norsk minoritet, så synes jeg det er illevarslende. Fordi det er å dehumanisere dem, altså det er å gjøre dem til ikke fullt ut autonome borgere.
Espen?
Ja, det er noe der med styring utenfra og sånt, noe som jeg ikke har lest nok om denne debatten til å kunne si noe om. Mitt poeng var bare at akkurat når det gjelder det som beskreves av Willer, at det blir sagt noe der som da vises at ikke er riktig i teksten som står rett ved siden av. Og det også synes jeg, det hører ikke hjemme en sånn bok.
Ok, dere er ganske uenige om boka og sånt nå. Men la meg spørre, denne definisjon, eller dette verktøyet som boka bruker, altså ved å finne rasisme, ved å tolke rasistiske strukturer inn i samfunnsdebatten, er det et verktøy vi kan bruke for å bekjempe eller finne rasisme og lage et mer sånn inkluderende samfunn? Er det det som er tanken bak, at ved å på en måte avsløre de rasistiske strukturene i samfunnsdebatten, så kan vi også på en måte komme oss forbi rasismen, eller hva er det som er målet?
Altså, hvis man kan peke på rasistiske forestillinger og også retoriske strategier som er i bruk for å spre på en måte en slags sånn rasistiske forestillinger og fortolkningsrammer, så kan det være bra, fordi at det gjør kanskje samfunnsdebatten skarpere, da. At man ser problemet når det er, på en måte, er der rett foran øynene, men jeg har overhodet ikke drevet med sånn leting etter altså sånn, å være slags sånn jakt på rasisme. Altså, og dessverre så er det sånn at det trengs heller ikke, for det er ikke så veldig vanskelig å se sånne ting i sirkulasjon. Enten det gjelder i politikken, eller i mediene, eller andre steder.
Det er veldig enkelt å finne hvis man vet man skal lete, ja. Det er ikke noe tvil om det. Men,
ja, men det er fint at du er enig om det, da.
Sånn som jeg ser, altså kritiske studier, det er jo, der kunne vi prate i flere uker om det, og hvor du kommer fra, og alle de forskjellige avartene som finnes nå, kritiske hvithetsstudier, kritiske rasestudier, som er et sånt ord som jeg får litt sånn emmensmak i munnen av bare å si.
Som ikke spiller noen rolle i denne boka mi, da.
Men nei, ikke i denne boka her. Og det... Men det er som du sier nå også, du skal finne strategier, ikke sant? Det er sånn, man kan ikke bare ta det en person skriver, og det er det som står som er det den personen mener. Man må finne en strategi, man må finne noe enda skumlere bak, ikke sant? Man må finne retningen som samtalen vår går i, selv om den egentlig ikke har noen retning. Så det er en del sånne ting, og det er mye av denne boka her, og det er veldig, veldig mye av det samtalen generelt der ute. Det er veldig mye stråmann-argumentasjon, veldig mye forvrengninger. Og denne boka her, selv om jeg liker ikke hvordan det gjøres i denne boka, så er det ikke i nærheten av å være liksom, de ille tilfellene. For det er mye som er rett og slett bare blankt løgn, ikke sant? Og det er ikke spesielt bra.
Da,
jeg husker veldig godt første gang det virkelig dukket opp.
Så var det noe der som er blank løgn, var det det du sa?
Nei, det var det jeg ikke sa at jeg ikke gjorde. Jeg sa at denne boka er ikke for langt nær sånn som de verste tilfellene.
Du snakker om noe annet, ja.
Nå snakker jeg om noe annet. Jeg snakker om samtalen generelt, som vi er med til her. Første gang det virkelig gikk opp for meg hvordan det der foregikk, Det var på et seminar på Litteraturhuset i Oslo, hvor det var innbedt tre forskere på islam, og spørsmålet var, tør ikke forskere på islam å si det de egentlig mener? Jeg husker ikke hvem som hadde satt opp denne saken, men det var et fullt rom der i hvert fall. Og på et eller annet vis så kom vi da inn på, noen kommer inn på moralsystemene i disse religionene, eller i islam spesielt, og kan dette tilpasses vår moralsystem sånn som det fungerer nå? Og da reiser jeg meg opp og sier, altså, kan vi ikke bare anerkjenne at alle disse moralsystemene til alle disse religionene, de er laget under ganske barbariske tider, hvor vi hadde forferdelig lite kunnskap om ting i forhold til det vi har nå, så kan vi ikke bare innse at alle disse moralsystemene er veldig, veldig lite kompatible med sånn vi tenker i dag. Så fikk jeg et kort, litt emment svar på det fra scenen. Så er det en person som reiser seg opp og sier, Goffeng sier jo at muslimer ikke har noe plass i Europa. Rett ut. En blank og fin skinnende løgn, rett og slett. 30 sekunder etter at jeg sa A, så reiste denne personen seg opp og påstod at jeg sa B. Og jeg ble litt satt ut, for det var første gang jeg virkelig opplevde det. Sånt, det går ikke en uke uten at jeg ser sånt nå. Og det snakker jeg ikke om meg, men om andre personer rundt omkring. Og det synes jeg er veldig trist. Sånt er alt for mye. En total forvrengning av det som faktisk ble sagt. Og da, igjen, jeg snakker ikke om denne boka nå.
Men Frode, for å ta det, altså fordi det jeg oppfatter at Espen snakker om, er jo på en måte mistenkeliggjøring og en slags sånn nedkjøling av debatten, fordi folk blir redde for å si feil ting eller skrive feil ting. Er du enig at det er på en måte en utfordring i dag? At det kanskje har blitt lett å trå feil, sånn at folk lar være å si ting, er i fare for å snuble seg borti og sagt noe de ikke skulle sagt?
Det vet jo ikke jeg, det kan hende. Det ser riktig nok ikke sånn ut, men det er et faktum at det har omkostet.
Unnskyld, hva mener du at det ikke ser sånn ut? Altså at det er ikke noen indikator på at folk legger bånd på seg i
forskningsmessig? Nei, jeg synes ikke det ser sånn ut, men det kan hende at det er dumt hvis det er sånn. Men det kan jo hende også at det er fint hvis folk tenker seg om litt. Altså det tror jeg nok de fleste gjerne vil selv. Altså tenke seg litt om. Det vil vi jo på en måte. Men det har omkostninger å delta i den debatten, det har det. Og det har det for alle. Altså, man må tåle ganske mye hets. Klart, jeg visste hva jeg gjorde da jeg skrev den boka her, og var helt forberedt på det på en måte, men det, sånn er det. Og hvis jeg hadde hatt en annen hudfarge og et annet kjønn, så hadde jeg fått mye, mye mer. Enn det, altså av ting som kommer på sosiale medier og inn i innboksen, sånn, enn det jeg får. Dessverre er det sånn. Hvis man er minoritetskvinne og deltar i denne debatten som på en måte antirasist, så må du ha hard hud, mye hardere enn de aller fleste.
Alle må ha hard hud. Og mitt store problem er den gruppen som er mest redd for å si noe. Og det er liten tvil om at den gruppen tilhører sånn cirka sentrum-venstre. Ja. Det er mange ting som viser det og som tyder på det. En ting er personlig erfaring. Når jeg begynte å skrive om de tingene her, så renner det inn med meldinger på Facebook. Jeg får sms'er av folk jeg ikke vet hvem er. Det er stort sett utelukkende AP, kanskje SV, mennesker. Som sier, ja, godt at noen sier det, men jeg kan ikke si dette.
Du skal få snakke videre, men hva er det de er redde for? Hva er det de fortelle at de er redde for å si. For hvis de er redde for å si faen jeg hater innvandrere, så er det jo på en måte...
Det er ikke det de er redde for å si. Nei. Men det gjelder de brennbare temaene som vi har om dagen. Noen temaer er brennbare, dette er absolutt et av dem. Ikke sant? Så det er min personlige erfaring. Det og det å snakke med folk under to øyne. Jeg sitter og snakker med mennesker som har en ganske sterk stemme i den norske offentligheten, som forteller meg at dette, altså, ja, du har jo rett, men jeg kan ikke. Og det er ganske trist, altså. Og disse historiene kommer fra overalt. For litt siden så var det et brev i Harper's Magazine, 150 mennesker som signerte et brev der. Og en av de som har sagt dette her i etterkant er Chomsky, Noam Chomsky. At han får meldinger fra folk som ikke tør å si det de mener. Og det er ikke Resett, liksom. Det er ikke Resett-mennesket det er snakk om her. En annen ting som bør være en ganske sterk indikator, og som venstresiden absolutt bør ta på alvor, det er hvem er det som blir overrasket av valgresultatet om dagen? Utelukkende nesten venstresiden. sjokk over at Trump vinner, sjokk over Brexit, sjokk over at plutselig er det flere i arbeiderklassen i England som stemmer Toryen enn Labour. Hvilket vil si at ved neste valg så er det nesten brutt på markedsføringen at Labour kaller seg Labour. Det er ting etter ting etter ting etter ting. Og stadig er det venstresiden som blir overrasket. Og det er fordi det er, altså en av årsakene er at det er vanskelig for dem å forstå hva folk mener for noe. Ikke sant? Og dette er en av de virkelige årsakene. I USA kalles det ofte Bradley-effekten. I de siste har det blitt kalt the shy Trump voter. Men den ligger der som en litt sånn klokke overalt. Og når jeg skrev den boka mi, så var jeg veldig glad for at jeg måtte utsette den litt, for da kom det en rapport fra Senter for samfunnsforskning, som hadde forsket på dette her, snakket med folk på venstresiden, også folk som tilhører ungdomspartiene og sånt. Og det er tydelig i den rapporten deres, som heter Boundary Struggles, veldig tydelig at det er på venstresiden, det er flest som holder munn. Og det er krise, for det er de vi trenger mest, ifølge meg. Og det kommer av mistenkeliggjøringer, overdrivelser, sånne ting som det der.
Mm. Ok. Jeg vil bare, vi begynner faktisk å bevege oss mot litt dårlig tid, fordi tida løper når man har det gøy.
Men jeg har bare lyst til å kommentere en ting til akkurat det der. Altså, jeg tror at såkalte ytringsfrihetsproblemet, det er først og fremst at mange minoriteter har hatt vanskeligheter med å komme til ordet, og at de ofte blir utsatt for så grove ting hvis de kommer til ordet. Og det har vi sett mange eksempler på i Norge også, at de blir sykemeldt, de må logge av. Altså, det er et problem. Sånn at det antirasistiske arbeidet, eller hva man skal kalle det, aktivisme eller hva det er, det må ha som mål å utvide meningsrommet.
Ja.
At flere stemmer må få komme med, ja. Ikke færre.
Men bare for å spørre deg, da, er det et enten eller problem? For kan det ikke være sant at både de minoritetsstemmene blir møtt med hets, og at folk som kommer med sine, det de opplever selv, i hvert fall som legitime på en måte bekymringer om innvandring og sånt, og opplever at de blir beskyldt for rasisme når de gjør det, og at du dermed ikke bare har at en side av debatten blir kjølt ned, men at du har nedkjøling på eller folk blir skremt bort på begge sider av debatten, eller kanskje ikke begge sider, men i hele debatten.
De blir ikke skremt bort på sidene, det er Nei. Det som er problemet, de blir skremt bort i midten. Og saken er at det er veldig, veldig få mennesker i midten som er redde for å bli kalt landsforreder av en eller annen Resett-skribent. Men alle der er redde for å bli kalt rasist av en eller annen
Espen, på venstresiden. Det er det som er problemet. Poenget er med at det er jo helt sant, er det ikke det, at innvandrere som stikker hodet sitt fram, særlig hvis de er innvandrerkvinner, kanskje særlig hvis de har på seg en hijab, så er det den der, de får en bølge med hat og drit slengt mot seg, som nesten ingen kan klare.
Absolutt, ja. Det er også et problem. Men igjen så vil jeg gjerne vise til den Boundary Struggles-rapporten. Det er det eneste jeg vet, for de forsket på dette. De brukte 4 år på å skrive den boka si. Og de forsket blant annet på dette her. Hvem er det som blir utsatt for hets, og av hvem, og på hvilke måter? Og disse forskjellene på alle de forskjellige gruppene, de er veldig små. Overraskende små. Igjen så gir ikke kronikkskriverdelen av befolkningen et godt bilde på det. Så akkurat den delen av den rapporten der, den overrasket meg, og den bør flere titte på.
Jeg har lyst til å stille et spørsmål før vi er nødt til å runde her. Og det jeg lurer på er rett og slett, siden boka de kom ut, Frode, så har vi jo fikk vi jo drapet på George Floyd i USA, som ga Black Lives Matter-bevegelsen, som ga kjempestore demonstrasjoner her hjemme i Norge, og også at mange folk skrev inn til avisene, og altså at debatten ble ekstremt aktuell og løftet fram. Det jeg lurer litt på er hvordan påvirker rasismedebatten i USA debatten i Norge? Har dere noen tanker der?
Espen har sikkert konspirasjonsteorier om det, men
selvfølgelig må det være det. Ja. Ja, altså, jeg vet ikke, hvis det er en konspirasjonsteori å si at den amerikanske debatten påvirker Norge veldig mye, det er greit, da kan du kalle
det
konspirasjonsteori.
Det er på en måte en ting som dukker opp i debatten ofte, er jo på en måte at vi importerer debatten fra USA, og så, mens andre sier på en måte at vi frigjøres, altså at de brøyter vei da, ikke sant? Altså,
men uansett om det brøyter vei eller ikke, så importerer vi den fra USA. Noen vil tro at det er positivt, og noen vil si at det er negativt. Men vi, at vi importerer dem fra USA, det ingen tvil om. Ikke sant? Akkurat disse Black Lives Matter-protestene i Norge kommer som en respons på en hendelse. Altså, du kan si at det ligger og koker, og så er det den ene hendelsen i USA som tenner det her. Og det en import. Det ikke noe tvil om det. Og når det gjelder alle disse teoriene også, om, altså, det USA jeg har undervist om på Blindern, så det jeg følger jo det landet ganske mye mer enn de fleste andre land. Og jeg ser ord som begynner å brukes i USA, og beskrivelser på ting, som dukker opp her i Norge 2 år etterpå. Jeg sitter og ser på at det skjer. Så ja, vi importerte i veldig stor grad fra USA.
Frode, helt til slutt.
Vi påvirket av USA. Altså, Norge et ekstremt USA-påvirket land. Det hevet over tvil.
Men på godt eller ondt?
Men akkurat når det gjelder Black Lives Matter, så ser jeg på det som et utslag av en positiv form for internasjonal solidaritet. Og det jeg likte med de demonstrasjonene og det som ble skrevet om det i Norge da det skjedde i våres, det var at det var vinklet mot norske forhold. Og det var norske, mye ungdommer av alle mulige avskygninger som demonstrerte, og det var rettet inn mot et norsk her og nå, men selvfølgelig inspirert av noe som skjedde, ikke bare i USA, men globalt. Og det tenker jeg må være fint. Og det et ekstremt dårlig argument å si at det importert og derfor dårlig.
Jeg har ikke sagt det.
For det i hvert fall et dårlig argument.
Ja. Jeg sa at det importert, og så kan man da, si om det negativt eller positivt.
Må jeg rett og slett si tusen takk for debatten. Dette var så langt vi kom i dag. Jeg tror ikke vi blitt 100% enige ennå. Da sier jeg tusen takk til Frode Helland, som altså professor i nordisk litteratur og forfatter av boken Rasismens retorikk, og Espen Goffeng, vert for podcasten Goffeng på leting og forfatter av boka Vikeplikt for Høyre. Og så håper vi her på Litteraturhuset i Trondheim at folk går hjem og kjøper begge bøkene, og så kan vi fortsette debatten senere. Takk for i kveld.